Ja, då är vi akkurat där. Då har vi kommit oss förbi Luther. Det var ju trist. Nu ska vi hellre ta lyspunkten, vet du. Och nu snackar vi liksom om uppköringen, upptrappingen till dannelsen av Israel, gendannelsen av Israel i 1948. Och då ska vi ta någon sån, när man snackar om Luther nu och han Johannes Chrysostomos, och det var ju väldigt mycket antisemitiska och antijudiska hållningar. Men nu ser du att det fanns andra länge för staten Israel såg dagens ljus, som ska man säga, som bara följer med på klockan, men säger halv ett sån cirka.
Ja. Du kan gott hålla på. Hvis du trenger mer tid, så går det fint da.
Ja, men du, når det, lager man mat? Altså, det noen sånn klargjøring av mat?
For at du skjønner da at det logistikkutfordringer her, så klokka ett middag lunsj.
Ja vel, klokka ett, ja. Men da,
klokka ett, ja.
Ja, men du, da kan man holde det gående.
Ja.
Til ett.
Du kan snakke sakte og tydelig.
Du, ja, bør jeg passe på det? Ja, men det må du bese om altså, hvis man snakker for fort. Forstår dere dialekten min og snakker for fort? Ja, alle nikker. Snakker for fort, alle nikker. Forstår dere alle nikker? Ja, ikke sant. Men da skal vi se på profetiske lyspunkter i England spesielt, faktisk, på den tiden der. Sånn. Og kanskje det dårlig skrevet. Vi ser jo om du klarer å lese, hvis ikke skal jeg lese for deg. I England fantes kristne som trodde at Gud ville bringe det jødiske folket hjem til Sion og landet Israel. Allerede på 1500-tallet talte puritanerne i England om gjenopprettelse av nasjonen til det jødiske folk, basert på Bibelens profetiske budskap. Altså, man tolker Bibelen sånn, og det tøft gjort. Når man ikke ser noe jødisk nasjon i sikte, altså på 1500-tallet, eller 16, eller 17, eller 1800-tallet, så har man enda ikke noe Israels land i sikte, så er det noen som er så klarsynte, at man sier ut fra Bibelen, hvis vi skal få Bibelen til å stemme og gå ihop, så er det helt nødt til å komme et jødisk land og nasjon. Da er du klartenkt. Og flere kristne bøker ble gitt ut i England på 1800-tallet, som uttrykte støtte til at nasjonen Israel skulle gjenopprettes, endog at i England måtte bidra i denne prosessen. Og det var jo faktisk det som skjedde også. Og brødrene John og Charles Wesley, det er jo opphavet, vet du, til metodistene, og de stod i voldsomme vekkelser i England på den tiden på 1700-tallet. Og de er kjent i dag over hele verden for den tjenesten de stod i, altså på 1700-tallet. Og de skrev en mengde salmer og hymner, og en av dem ble publisert i 1762. Handlet om hvordan Gud skulle bringe det jødiske folket tilbake til Sion. Og det er faktisk 186 år før Israels gjenopprettelse i 1948. Da er du frimodig i din tro. Da er du frimodig i din proklamasjon, altså, når du sier at det kommer til å skje. Og det er såpass lang tid frem, så er det tøft å gjøre just det. Og der har du en annen kar. Han jo, levde jo litt senere da. Charles Spurgeon. Mange har jo hørt om han. Han kalles jo for predikantens første. Han var jo baptistpredikant, og han var en radikal kar altså. Og han skriver akkurat, eller preker precis disse ord, og som det har også blitt lagt taterstykke av også. Og han sier dette, og det du ser nederst hvor han talte dette, altså i 1864, 84 år før Israel ble gjenopprettet. Han sa, det vil bli en innfødt regjering igjen, det vil nok en gang bli en konkret politisk stat, en stat skal bli innlemmet og en konge skal regjere. Israel er nå blitt fremmedgjort for sitt eget land. Hennes sønner, selv om de aldri kan glemme Palestinas hellige støv, dør i håpløs distanse fra hennes innviede kyster. Men det skal ikke bli slik for evig. For hennes sønner skal igjen glede seg i henne, altså Israels land. I hennes land skal igjen bli kalt Belua, Og det jo et bibelsk uttrykk for ekte hustru. For dem, for som en ung mann gifter seg med en jomfru, slik skal hennes sønner gifte seg med henne. Jeg vil plassere deg i ditt eget land, er Guds løfte til dem. Det også frimodig sagt når man tenker på at det ble prekt over 80 år før det skjedde. Du vet at det, fra ca. 1920 oppover i tid, så begynte man å prate om at Israel skulle bli gjenopprettet. På slutten av Første verdenskrig og etter Første verdenskrig så begynte man å preke om Israels gjenopprettelse. Og så kom det da i 1948, noen år for sent, får man si, mildt sagt, i forhold til man kunne unngått holocaust og mange ting, hvis de hadde fått landet sitt litt kjappere, ikke sant? Men uansett, her ser vi at noen begynte å preke om det, tale profetisk om det, proklamere det, og faktisk så fikk disse menneskene rett. Og da skal du få se et artig noe, noe artig som er på norske breddegrader da. Øyvind Andersen, 1905-1994, det jo 30 år siden han gikk bort, men han var altså en teolog og bibellærer på Fjellhaug skoler, eid av Norsk Luthersk Misjonssamband. Han fortalte dette fra sin studenttid på menighetsfakultetet, og han sier, så sent som i 1928 husker jeg at vi spurte professor Ole Hallesby under en forelesning om Israel ville få sitt land igjen. Og da sa Ole Hallesby, «Jeg kan forsikre dere, mine unge venner», sa Hallesby, «Israel får aldri sitt land tilbake. Den tid er forbi. Alle Guds løfter i det gamle testamentet er oppfylt i og med Kristus, Jesus Kristus, og de gjelder ikke lenger noe land.» Det sa Ole Hallesby altså i 1928. Men vet du hva? Ole Hallesby, som kjent for mye bra, han var en åndshøvding i landet, og så videre og sånn, han var barn av sin tid også, at han, selv om det fantes folk lenge før hans tid i England, som visste at Bibelen talte annerledes, han var jo den gangen erstatningsteolog, det kan man si, at det alt er oppfylt i Kristus, ferdig snakket, det gjelder ikke noe land. Men det han skal virkelig ha ros for, Ole Hallesby, at han endret sitt syn på saken. Og det er jo lett å gjøre når, i 1948, når Israel får landet sitt tilbake igjen, så er det jo lett å endre syn. Og bedre sent enn aldri. Så det er bra. Han skal virkelig ha takk og ros for det da. Så det er virkelig, virkelig bra. Og så er vi jo også i Bibelens tid, på Bibelens mark her nå da. Og da taler jo Bibelen om to adspredelser, diasporer, og to tilbakevendinger til dette landet. Og da må man se og forstå at jødenes hjemkomst til landet som skjer enda nå i vår tid, og Israels gjenopprettelse i 1948, er gudvillig, profetisk. Det er min påstand, og det er din, jeg tipper at det er din, og vi er veldig enige om akkurat det der. La oss se på dette. Den første adspredelsen skjedde jo i år 586 før Kristus, og den varte i 70 år. Og den leser man om i Bibelen. Kong Nebukadnesar kom og inntok Jerusalem, inntok Judas land, og førte store mengder av jødene til Babylon. Og der har du jo sterk litteratur i Bibelen om de tingene, om hvordan om profeten Jeremia for eksempel, forsovet Jesaja som var litt før den tid, du har Haggai og Nehemia om tiden når de kom tilbake til landet. Det er veldig så spennende, synes jeg, litteratur å lese den litteraturen i Bibelen som handler om jødenes fangenskap og håp om å komme tilbake igjen. Og all den litteraturen som handler om når de kom tilbake igjen. Jeg kunne sagt mye om det. Nehemia, Haggai for eksempel. Og vet du hva man ser der? Og det har vi ikke på skjermen altså, men den motstand de opplevde når de kom tilbake. Den hån, og den latterliggjøring, og den bakvaskelse, og alt det her, de satt i gang, de som var i landet da, når jødene kom tilbake igjen. Det er nesten til å le eller grine av. Hvor likt det er, den motstanden og jargongen som skjer i vår tid. Av hån, av innbitt motstand at jødene igjen skal gjenoppdyrke landet sitt, som man gjorde når de kom tilbake inn etter 70 år. Og liksom den precis samme altså, type motstand og spektakel finns som den gangen i, også i vår tid. Det er nesten, ja, man kan velge om man skal le eller grine eller begge deler, men det er bare festlig å se hvordan måte, den samme åndskampen og samme ting og samme mekanismene skjer. Hør hva Jesus sier da, i Lukas 21-24 i sin endetidsundervisning. Så sier han blant annet dette. De, Israels folk, skal falle for sverdets egg og bli bortført som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal være nedtrampet av hedninger inntil hedningenes tider er oppfylt. Og folkens, jeg synes det interessant å lese om det som Jesus der sa. Han sa det i sin endetidsundervisning i år, cirka år 30. Så preker han om mange ting som er kjent til, og mange, ting, mange av de ting kan man jo holde i Bibelen i dag i en hånd, og holde avisen, dagens avis i den andre hånden, og se at det er veldig mye som faller sammen, sammenfaller av det som skjer. Sant? Men det må ha gått iskaldt ned over på seg, hodet og skuldre og kroppen til disiplene, når Jesus sier, folkens, der kommer enda en adspredelse. Der kommer enda en diaspora. Sant? De kjente jo sin historie, det var jøder, som kjente sin forfedres historie fra Gamle Testamentet, de hadde vært 70 år i fangenskap. Så kommer Jesus med den profetien og den forutsigelsen og sier til folkens, det skal faktisk skje en gang til. Ganske utrolig. Og det må ha vært litt av en dårlig nyhet. Og Jerusalem, sier han, og Jerusalem har vært og er og blir Israels juvel. Du kan ikke ta Jerusalem bort fra en jøde, og en troende jøde i det minste, men helst ingen jøder som bor i Israel i hvert fall. Ok? Og så sier Jesus at det kom en tid der Jerusalem skal være nedtråkket av hedningen. Hedningen skal innta Jerusalem, ta byen og trampe den ned og herje og ødelegge. Men så kommer det, som du skjønner, jeg har lagt på skjermen litt rød skrift. Da. For det hjelper oss til å skjønne Bibelens ord, mener jeg, inntil. Og man skjønner jo hva det ordet inntil. Det skal være sånn, og det skal være en tilstand fram til et gitt tidspunkt. Og det var jo det Jesus sa. Det skal være sånn, det skal være nedtrampet av hedninger inntil et gitt tidspunkt. Og vet du hva? Igjen og igjen i den litteraturen så handler om den profetiske litteraturen, endetiden og sånne ting, så får du dette ordet inntil. Og det hjelper oss nettopp å skjønne at det binder to forskjellige tider og situasjoner sammen, naturligvis. Og da sier Jesus med andre ord, det skal være sånn, nedtrampet av alle folkeslag og bortført alle folkeslag, og Jerusalem skal være nedtrampet, men ikke for alltid, bare inntil. Og vet du hva? Den inntil, den slo til 14. mai 1948, da Israel ble gjenopprettet til en moderne stat. Okay? Og siden den gang har jøder fra alle verdens kanter, fra 150 land cirka, vendt tilbake til Israels land. Landet har vunnet flere kriger, det kjenner man godt til, og der er man nå også. Og har mot alle menneskelige odds overlevd. Det får man si. Man har overlevd mot absolutt alle odds igjen og igjen i 1967, 1973, 1947 og 1948, i den selvstendighetskrigen og frigjøringskrigen, og så videre. Og nå er man altså i en Gaza-krig, som de selv kaller for overlevelseskrig. Israel har ikke noe annet valg enn å ta Hamas og bli ferdig med Hamas for alltid. Og det er mye å si om det, men vi kan jo hoppe inn og ta litt av det nå, og vi lever jo alle sammen i de betraktningene nå, ikke sant? Og det er det griner av når man ser hva som sies på norske nyheter, sant? Jeg innrømmer at jeg er litt sånn nyhetsfrik, så jeg liker å se litt israelske nyheter hver kveld på sengekanten når jeg sitter og blar gjennom iPad-nett og ser litt nyheter. Og vet du hva? Man har funnet på Gaza. Man har funnet våpen overalt. overalt. Jeg vet ikke, jeg har fått med meg, så har man ikke sett noe av det der på norsk TV. På, I barnehager, på barnerom, under senger, luker opp og ned til tunnelsystemet, I parker, I barnehager, I skoler, overalt. Hamas Gaza, og Gaza Hamas, dessverre. Det så flettet I hverandre, og Israel gjør så godt de kan, det tror jeg faktisk. De gjør hva de kan for å holde det avskilt, men det ikke lett. Nå var de jo nylig inne på dette Shifa sykehuset et par ukers tid, og har jo arrestert flere hundre mennesker der, som har I avhør har forklart, jeg så det også finnes på israelsk TV, de avhører folk som har blitt tatt til fange og forteller om hvordan de klær seg ut som helsepersonell, tar de sengene de vil, tar de avdelingene de vil, og Israel slo ut til for å ta Hamas, og så hadde benket seg inne på dette sykehuset, og så videre sånn. Og israelske soldater gjorde hva de kunne for å redde pasienter og få de over på andre rom og andre plasser for å ta sin kamp mot Hamas på sykehuset. Israel har også vært med å reparere brutt strøm, altså reparere strømforsyning til sykehusene. Du hører ikke mye om det I norske medier. De har hjulpet til og med kuvøser og utstyr underveis, og fort sykehus med hjelp. Midt I det å krige med en hånd, som man også har vært med og hjulpet til med den andre hånden, for å si det sånn, for å hjelpe til så godt man kan. Det hører du heller ikke mye om på norske medier, ikke sant? Så hvor var vi henne? Nå hoppet vi liksom langt inn I Gaza en liten tur her nå, da. Men Israel har overlevd mange kriger, de skal overleve også denne krigen, og det, skal du høre en annen, det greit med ja, men veksler litt inn, det jo bare litt kjekt, det sikkert. Det en kar, og det jo så mange artige influenser og artige røster I Amerika. Og den kar heter, som, det jo bare sånn, han bruker, sånn, bruker det som et uttrykk, en som heter apostate prophet, kaller han seg. Han en frafall muslim, altså en muslim som har forlatt den muslimske troen, og så har han blitt ateist, så han ikke frelst, I hvert fall nå. Men han ble med, så han liksom bare, han ferdig med all religion. Han vil ikke ha noen ting, han tror ingenting, men så han liksom profilert I media som en apostate prophet, frafallen profet. Ok, altså frafallen muslim, og får mye hogg av den grunn. Han ble med en annen kristen influencer I USA, så det David Wood, som veldig voldsom radikal på dette med trosforsvar, og så kolossalt radikal mot islam. Og han har også vunnet veldig mange muslimer for Gud, faktisk. Men også så radikal og tøff i kjeften mot islam, at man skal nesten lure på om man, hvor lenge han lever, altså, for dette, han sparer ikke bekruttet. Denne David Wood, som en radikal kristen, da, tok med seg denne her apostate prophet til Israel for å være der og ta henne rundt I land og sånt. Og så sier denne her frafallende muslimen, så sier han det, jeg tror jo egentlig ikke på noen ting lenger. Men når jeg kommer til Israel, sier han, så begynner jeg å lure på om det finnes en åndelig virkelighet likevel. Åndskamp. Kamp mellom gode og dårlige åndelige krefter. For man ser I det landet og midt I den rundkjøringen som Israel så kriges alle ideologier, alle religioner, alle strømninger, krasje, og det spruter ild liksom, i åndskampen rundt det landet der sånn. Og jeg velger personlig å tro at det ikke tilfeldighet, men det en åndskamp som kulminerer I de ting faktisk, som har med dette landet å gjøre. Og da altså, denne her frafallende muslimen sier at når jeg kommer her, så rokkes nesten min ateisme, for man begynner å lure på om det finnes noe åndelige krefter I sving. Ok. Noen ord om Jerusalem nederst her. Jeg kommer gjerne å si litt mer om det kanskje siden, men Jerusalem kalles I Bibelen for den store konges by, jeg synes det et fint uttrykk. Den store konges by. Det Matteus 5:35. Den store, det Jesus som sa det. Den store konges by. Ok. Byen der Jesus ga sitt liv for oss, det I hvert fall. Byen hvor Jesus ble tatt opp til himmelen. Byen hvor Jesus en gang komme tilbake. Og byen hvor den første kristne menighet ble etablert. Og vi kunne sagt mer og mer og mer og mer. Byen hvor misjonsbefalingen gikk til oss. Altså, byen Jerusalem ikke hva som helst. Det sentrum av verdens begivenheter. det som skjer I verden, og ikke minst på den profetiske agendaen, det ingen tvil om. Skal vi se her, og da det og det har vi gjerne spurt oss litt om allerede. Det viktige spørsmålet dette, vi som tror på Bibelen I dag, etter 1948, hva slags forhold bør vi ha til dette landet? La meg nevne noen ting her sånn. I dag kjemper landet sin kamp for sin sikkerhet, det vet man veldig godt om. Det trues med ødeleggelse, det vet man veldig godt om. Iran har gjort vedtak I sin parlament at man skal ødelegge Israel. Det har gjort for mange, mange år siden. Så det rett og slett et politisk vedtak. Vi skal sørge for at det landet slutter å eksistere. Og så vet man, hvis man følger litt med, nå truer Iran Israel med angrep, og det vil man vel gjøre på et eller annet vis. Men hvor ofte hører du da og I norske medier om at Iran har jo et tungt inn I Syria, nabolandet Israel, med generaler, med avdelinger, med opplæring og alt mulig, for å sirkle inn og omringe Israel gjennom Hezbollah I Libanon, Hamas I Gaza. Altså Israel jo omringet av 10.000 av raketter, av 10.000 av mennesker som klare til å gå I døden for å utslette dette landet. Det perspektivet kommer man jo ikke ut med, for det en del av bildet, det ikke det da? Men det man kommer, og det man sikter inn på, forståelig og ikke forståelig, kanskje på samme tid, for det forståelig at det bør berøre oss når mennesker, uskyldige mennesker på gata sulte, eller lider, eller drept, eller lemlestet. Men det lov å spørre hvem sin feil det, hvem sitt ansvar det. Hadde de utlevert gistlene, så hadde de gjerne blitt slutt på krig, ikke sant? Og så videre og så videre. Men uskyldige, alle av oss skjønner at en 10-åring gutt eller jenta en uskyldig person, hvis man drept eller skadet. Man uskyldig person. Like fullt, så Hamas Gaza, og Gaza Hamas på den måten at Hamas infiltrert I alle ting. Journalister, helsepersonell, de har sitt grep fullstendig om det landet. Og de som var med gikk inn I kibbutzene 7. oktober og drepte og brant mennesker, skar opp mennesker, halshogte mennesker og pinte mennesker på bestialsk vis. De gjorde også det de filmet. De tog film og de ringde hjem til far og mor inn I Gaza og sa nå har vi drept så og så mange jøder på denne den kibbutzen. Sendte bilder og de skrøyte av det. Og de fikk gode ord og ros tilbake igjen fra far og mor inn I Gaza. Så Israel-hatet jo det syd å koke I der, I Gaza, på grunn av selvfølgelig Hamas sin hjernevask av mennesker. Ok, vi må lese videre her da. Landet har rekordmange FN-resolusjoner mot seg. Mer enn Kina og Nord-Korea. På grunn av at araberlandet bruker sin demokratiske stemmerett I FN. Selv om de ikke under sitt eget folk på hjemmebane å ha stemmerett. Det et paradoks. Man bruker ivrig stemmeretten, alle araberlandene for eksempel, og Iran og mange, mange andre også. Man stemmer jo FN. Man stemmer for eller mot. Men de tillater ikke sitt eget folk på hjemmebane å være med på demokrati. Men gjett om de bruker demokratiet for alt det verdt I FN selv. Det jo kanskje en dobbelt moral. 70% av FN-kritikken rettet mot Israel. Altså ett land av 200 land får 70% av all kritikk, alle resolusjoner. Så Israel har blitt fordømt eller kritisert 17 ganger gjennom FN-resolusjoner I 2020. Resten av verdens land har blitt fordømt 6 ganger til sammen. Og da snakker du om Venezuela, Nordkorea, Kina, alle araberlandene som grove på menneskerettighetsbrudd. Ikke sant? Og da skjønner man hvor spinnvilt og hvor spinngale alt det der Og da spørsmålet igjen, som jeg har spurt allerede, kan vi som kristne, med tanke på alt det press og trussel som dette landet utsettes for, Irans trussel om utslettelse, antisemitisme, kan vi la være å bry oss om det? Eller å bare tenke at det ikke noe som angår oss? En ting at vi kan bare være stilletidene og ro oss ned og folde våre hender og ikke bry oss. Og si som jeg har sagt før, takk for alt, kjære Israel og jøder. Vi har fått Bibelen og Jesus og alt sammen, så tusen takk. Ha det. Klar dere selv. Eller kan vi som kristne, med all den arm vi har og velsignelse som vi har fått fra jødene, sitte passive og ikke bry oss om dette landet og folket? Det jo spørsmålet. Skal vi se her, da har vi tatt med også denne her boken her til Ragnar Hatlen. Det var jo to av den der ute. Ikke glem å kjøpe hefte i hvert fall helst. Ta med deg avis. Men den bra. Det var et litt dårlig bilde. Svagt bilde. Men denne boken utrolig bra, altså. Jeg må bare si at den har besvart og møtt måtte, et kunnskapshull for mange, tror jeg. Fordi vi har Bibelen som gir den teologiske, bibelske, profetiske begrunnelsen og støtten til Israel. Og så handler den boken om historien om og bakgrunnen for at jødene fikk landet seg tilbake igjen. Og for å si det litt sånn tabloid, jødene fikk skjøte på landet sitt i 1920-årene. Jeg har tallet kanskje liggende plass på et bilde, men jeg tar det cirka i skallen. Rett etter Første verdenskrig. La oss si 1920 da, for å ta et litt rundt tall. Det var jo Sanremo-konferansen og konferanser også i Paris i den perioden der. Ikke sant? Og hva gjorde man da? Jo, man ga jo Irak til Irak. Altså man streket opp og sa, dette Irak. Man streket opp og sa, dette Libanon. Man streket opp i den perioden, eller kanskje litt før, når det gjaldt Jordan. Men man streket opp og sa, det landet er det, og så videre sånn. Og så streket man også opp, før Jordan så dagens lys og fikk sitt land, så streket man opp et gedigent land til Israel. For det de egentlig har rettslig skjøte på, vet du hva det er? Det vet du sikkert. Det jo det som dagens Israel. Det Gaza, det Vestbredden og Jordan. Det var det de faktisk fikk løfte om. Så ble det videre da gitt ganske kort tid etterpå, så ble jo hele det som Jordan i dag, ble gitt til en arabisk kongefamilie, som enda kongefamilie der. Sant? Så det ble gitt til araberne for å roe ned arabisk motstand og så videre og sånn. Så da fikk jødene utrolig mye mindre land enn det som de opprinnelig var lovt. Så har Israel siden den gangen på 90-tallet sagt og gjort fredsavtale med Jordan, som gjør at man ikke gjør krav på noe Jordan, men man fornøyd med det man har, om du vil. Men man vil gjerne ha Vestbredden, og i forhold til hva man har blitt lovt en gang, og har skjøte på, så er det ingen tvil om at Vestbredden tilhører Israel. Faktisk. Så har det vært krig frem og tilbake i 1948, 1967 og så videre. Så det en annen sak. Men den boken der, som her, den dveler ved de tingene, og lett å lese, og har et enormt bra register. Så jeg har to bøker ute. Resten, hvis de skulle bli solgt, så må du kjøpe av Hermann Forlag. Men den verdt å kjøpe, altså. Og lese setter seg inn i. Og som jeg sa, den et enormt bra register fremme, som gjør at du kan lett bare peker på et interessant emne, og så finner du sidetallet, og så får du veldig sånn en fin forklaring på hva som skjedde. Og la oss si det sånn, og det har jeg belegg på fra den boken der da. Hvis man begynner å krangle om Israels grenser, som man stadig krangler om, og mener er veldig uavklart, så får man lov til å si, hva med den dagen når Mr. Putin sier at jeg vil ha Svalbard? Fra Norge. Hva gjør man da? Hadde vi syntes det var gøy? Vet du hva? I den samme prosess som jødene fikk Israel, så fikk Norge Svalbard. Så før man begynner å tulle og problematisere Israels grenser, så la oss heller begynne å feie for egen dør og spørre oss om vi er villige til å gi bort Svalbard til Putin eller andre. Det er man sannsynligvis ikke åpen for. Okay. Og faktum det er at historisk sett så har vel også Israel jødene mer juridisk krav på sitt land enn vi har på Svalbard, kanskje historisk sett. Men vi er glad for at vi har Svalbard. Halleluja. Israel i fremtiden. Har Bibelen noe å si om dette landets fremtid? Nå har vi snakket mer om dette på dagens situasjon, og det kan vi gå mer inn på også snart senere. Israel da i fremtiden. Og jeg skal igjen ta min Svein Egils tese da, og det er Hvis Gud ikke ferdig med Israel, hvordan kan vi være det? Det står med rød skrift nederst her. Hvis Gud ikke ferdig med dette landet og dette folket og denne byen, da det jo sånn at vi heller ikke bør være ferdig med det landet og folket. Så vi har snakket om, for å bare følge med liksom på rekke her, vi har snakket om Israel i fortid, Abraham og Gamle Testamentet. Vi har snakket om Israel i nåtid. Da snakker vi om Israel, den moderne Israel etter 1948. Og så snakker vi nå om Israel i framtiden. Har Bibelen noe å si om dette landet og dette folket? Og hva slags rolle spiller dette landet i Guds frelses historiske plan? Og man kan jo skyde det inn også, da, og det er jo det som er mest av alt vårt grunnlag, det er hva Bibelen har å si. Og da har jeg lyst til å si det sånn at det er Bibelen som forteller oss først og fremst hvilket forhold vi har til Israel, at vi dermed er blant det folket som ikke finner oss i at Israel kastes under bussen, men vi står opp for landet, vi ber for landet, og vi taler godt og vel om landet, og så videre, bryr oss om landet, og bryr oss om at flere og flere jøder skal oppdage Jesus som sin messias. Amen, det er klart, det er superviktig, og det skal vi snakke mer om også. Hva var det jeg skulle si nå da? Det var jo, jeg hopper litt inn ut av nå, for det, og det er ikke om det er frustrasjon for noen eller ikke, men vi går videre, og så tar vi det derfra uansett da. Ok, her har du igjen dette med at Israel altså, Lukas 21-24, de skal falle fra sverdets egg og bli bortført som fanger til alle folkeslag, og Jerusalem skal være nedtrampet av hedninger inntil hedningens tider er oppfylt. Og vet du hva? Da sier Jesus at noe skal være en tilstand fram til et gitt tidspunkt, og at en gang så skal hedningens tider være oppfylt. Jeg tror profetien om Jerusalem handler jo om dette, at en dag så skal Jerusalem ikke lenger være nedtrampet av hedninger. En dag så skal altså, man skal være bortført, men bare inntil en gitt tid. Og den tiden ser jo mer oppfylt. Og det begynte jo før 1948, ved at man begynte å immigrere til Israel, og lykkelige og heldige er jo de som dro fra Østeuropa for eksempel, og dro ned og bosatte seg i Israels land, før 1948, før 1945, før 1940, sant? Man unngikk holocaust. Og da var det jo ikke en egen nasjon, men man kjøpte land, man dyrket land, og det begynte å bli en sånn gryende bevegelse rundt dette med Israel, ikke sant? Men det var det jeg skulle si. Vårt forhold til Israel er først og fremst basert på Bibelen. Men det finnes jo Guds vil overtak i at det finnes kristne politikere, men det finnes også i landet vårt noen få politikere som støtter Israel som ikke er kristne, som ikke er kirkegjengere, som ikke har noe forhold til det vi prater om i dag. Og takk og lov at de har godt vett og forstand til å stå opp for Israel. Er du enig i det? De er ikke så mange, men de er få. Få men utvalgt, de er få og bra. Og de fleste av de, jeg skal ikke drive med partipolitikk, men jeg sier det likevel, de fleste av de folk vel inntrykk av er nå i FRP. Sikkert konservativt, men for å snakke om partier på Stortinget, så er jo enkelte FRP-politikere tydelige i sin støtte og forståelse for Israel. Christian Tybring-Gjedde, Sylvi Listhaug i hvert fall, og jeg tror det er flere også, noen til. Og så har du selvfølgelig gjennom tidene, og så har det vært KrF-ere som har gjort det, vært tydeligere støtter for Israel enn mange andre. Men jeg synes at røstene i KrF, der har stillene og blitt færre og færre. Det er min mening. Og jeg skal ikke forsøke på å anbefale noen partier framfor noen for så vidt, men jeg bare sier at jeg registrerer at det finnes noen få politikere som våger å løfte sin røst. Tybring-Gjedde, Sylvi Listhaug, også en dame fra Høyre som heter Ingjerd Schou fra Høyre, er på Stortinget fra Høyre, som også har vært tydelig i sin støtte til Israel på en helt annen måte enn de fleste andre. Og de fleste Israels fiendene, dess mer man kommer på venstresiden i politikken, dessverre blir det jo. Er det lov å si i denne forsamlingen? Vi begynner å være husvarme nå, så nå lukker vi dørene her, og så nå er det bare å fyre på. Hva var det du skulle si om det? Det undrer meg, jeg skrev det på en kommentar på sosiale medier også nylig. Ikke en rar, og det hørte jeg en kar som satte meg på spor av det. Jeg var på et MIF-møte med Israel for fred for noen få år siden. Jeg har ikke hans navn nå, det har ligget på notater enn i her, men jeg har det ikke i høyet. Men han var jo en kjent journalist. I sin ungdom så var han engasjert i Ungrødt, altså Rødt sitt ungdomsparti. Og sa at i hans ungdom så gikk de sammen, som Rød Ungdom da, heter det vel, sammen med arabisk ungdom i Oslo. Og hver lørdag så dro man og demonstrerte ut forbi Israels ambassade, og ropte og skrek slagord og holdt på. Og så sa han noe, og han var kom på bedre tanker, som du skjønner, men hadde sin bakgrunn i Rød Ungdom, var journalist og hatet Israel. Og nå talte han på MIF. Og han sa det. Det er underlig, sa han. Han nevnte, jeg skulle prøvd å funne det bildet da, det har ikke gjort, men når Rødt sin leder, heter han Dale, Torstein Dale heter vel han, som var Rødt sin leder for noen år siden. En veldig høy mann, ganske høy, sånn, og som i alle år har levd som en åpen homofil, sto på partimøte i Rødt, hånd i hånd, med en av de øverste lederne i Hamas. Jeg hadde invitert en Hamas-kar på partimøte, så for å selvfølgelig preke palestinernes sak og mot Israel. Og så sier denne journalisten som jeg hørte på, der stod de jo liksom med sånn seiers håndsopprekning sammen, holdt brand i hånda. Han er Hamas-mannen der, skulle bare visst hvem han holdt i hånda. En åpen, levende homofil. For sånne har ikke livets rett på Gaza i hvert fall, det kan man slå fast. De blir faktisk sånn som det. Ja. Så, ikke det rart, med venstre siden i politikken, der man veldig, veldig sekulær, gudsfornektende, ateistisk, verdiliberal i forhold til samliv og alt mulig, man er sant liberal. Og så har du da islamismen, som er jo motsatt, som til og med kan slå i hel homofile. Er det ikke en rar blanding det blir, og forening det blir mellom sånne to grupper? Hva er det som bringer de to sammen? Etter mitt skjønn, en ting. Et felles uvilje, skråstrek, hat mot Israel. Ikke det rart? Og det finner man jo faktisk også nå i det vi ser nå. Venstresiden roper ut og utpersonerer kolossalt mye dette med anti-israelske slagord. Og du kjenner, det finnes på en av de andre bildene vi skal ha, men nå får vi ta det, det blir litt rot, men vi tar det likevel. Men det begrepet, vi kan være uenige i enkelte ting om Israel, det er ingen problem. Du kan synes at Netanyahu er bra, andre kan synes at jeg ville heller hatt Benny Gantz som statsminister og så videre. Vi kan være enige eller uenige om store eller små ting. Men hovedsaken når man snakker rent politisk og åndskamp også, når det gjelder Israel, så er det dette slagordet som man bruker mer enn noen gang. From the river to the sea, Palestine shall be free. Fra elven til havet, så skal Palestina bli frigjort. Fra Jordanelven, som er elven som deler nå Israel og Jordan, altså landet Jordan, elven der. Der har du Dødehavet og du har Genesaretsjøen, sant? Som kløver de landene. Fra elven og ut til Middelhavet, så skal vi frigjøre Palestina. Da er det ingen plass, i sånne slagord, så er det null plass til Israel. Det er du enig i. Det finnes ikke. Hvor skal det være? Og hvis du hører, du kan få tag i mye artig. Nå har jeg noe hevet på meg en 20-kroning her, altså, så nå prater jeg. Det er noe artig som du kan finne på YouTube. Du finner mye på YouTube, vet du. Som heter The Ask Project, heter det. Altså, hvordan oversatt man det på norsk? Da? The Ask Project. Det er en jøde som bor i Israel, en veldig liberal jøde, som drar rundt, som får spørsmål fra hele verden, og så går han rundt og så spør, altså spørsmål fra en dame i Japan, liksom, spør noen på Vestbredden, spør Palestina på Vestbredden, hva som er løsningen på konflikten, for eksempel. Eller spør ortodoxe jøder, hva de mener, messianske jøder. Altså, han henter inn spørsmål fra hele verden. Så blir det liksom mikrofonen og fem på gata type ting. han spør folk. Jeg har fått et spørsmål fra noen en eller annen plass i verden. Hva mener du om det, sant? Og når han da går på Vestbredden, så kan han ikke, du kan ikke være, du kan ikke være israeler. Da det ferdig. Så han, da fra han kanadisk statsborger også, så du en kanadier som snakker fullblods engelsk. Og så han med arabisk tolk, så går de da i Ramallah eller Jenin eller hvor som helst, og spør mennesker. Jeg har et prosjekt her, og det kommer på YouTube og media og film og bla bla bla. Hva mener du er løsning på Israel- og Palestina-konflikten? Vet du hva? Jeg påstår 100%. Hvis de skal være modererende, så lar jeg si 98%, men tilnærmer like 100% og kanskje 100%, vil si på den såkalte moderate Vestbredden, for i vår del av verden så er jo ekstremistene er jo Hamas og Gaza. Men på Vestbredden må du skjønne at Abbas og gjengen, de er jo så moderate og snille. De vil ha fred, og de vil ha to stater, og de vil alt mulig. Ja, det er bare i våre naive drømmer at de vil ha det. Du kan spørre hvem som helst, tilfeldig på gatene på Vestbredden, så kan, og hva som er løsningen på konflikten, så vil de si, Israel må bort. Punktum. Palestina skal bli frigjort. Israel skal bort. Det er ikke plass til Israel her. Og de sier, ja, men, og så spør han kanadierne, han kanadiske jøden, hvor skal de gjøre seg, disse israelerne som har kommet? Og historien er jo at de har kommet fra alle verdens kanter og tatt landet vårt. Så, og da sier de skal vekk, de må bare reise hjem igjen. Amerikanske jøder, drar til USA. Etiopiske jøder, kom de tilbake til Etiopia. Ja, hva med Midtøsten-jøder og sånt da? Var de som kom fra Algerie og Marokko og sånt, og Egypt? Ja, de kan jo enten dra hjem, eller så sier de, ja, men da skal de i hvert fall være i mindretall, som en jødisk minoritet. For vi er jo tross alt snille med minoritetene, sier de. Det er også in your dreams, det er bare en drøm. Men poenget er, der er ikke plass til en israelsk-jødisk stat der den finnes nå, i et palestinsk tenkesett. Det påstår jeg. Og det mener jeg at mange gjør et for naivt skille mellom Hamas, som man regner med som er ekstremister og islamister, som halshogger og brenner mennesker og ødelegger kibbutzer, til man tror at Fatah på Vestbredden er særlig mye bedre. Det Fatah på Vestbredden gjør, og med Abbas, den gode gamle Abbas, gjør, i hvert fall, de lønner i hvert fall terrorister i israelske fengsler. Familiene får lønn. De belønner alle som har satt en kniv i nakken på en jøde i Jerusalems gater, som har drept mennesker og sånt. De får lønn. Og de fôrer sine lærebøker enda, selv om de har fått veldig mye protester på det, så er lærebøkene spekka med Israels hat. Til og med mattestykker går på om liksom to, altså, har du 10 jøder, og du dreper 8 av dem, hvor mange har du igjen? Liksom? Det er mattestykkene av og til, faktisk. Så det henger ikke begrep alt det. Derfor, og de som har gjort ille mot Israel, har gjort terrorhandlinger, de blir sett på som helter. De blir feiret, de får lønn, de blir gjort til store helter. Så ille er det, og det er saken uansett om. Det var det veldig vi skulle gå inn i det. Det jeg skulle si, som jeg, ja, vi har hatt ett år, så har vi en lang god pause. Poenget er at vår forhold til Israel er basert på Bibelen, det skulle jeg si. Og de som ikke da har Bibelen, og sånn som Christian Tybring-Gjedde, hva kan han gjøre? Jo, han støtter jo Israel. Hvorfor? Jo, for han ser den politiske siden av saken. Man ser den historiske siden av saken. Man ser den juridiske siden av saken, selv om man ikke har Bibelen med. Og vet du hva? Selv det holder sånn sett i massevis for å ha tenkningen og ha hodet på rett plass i dette her. Og derfor er det så merkelig at denne sammenblandingen mellom, eller koblingen mellom islamismen og sosialismen som blir altså så rar og så videre. Nå skal vi i hvert fall bla oss inn i dette, så har vi det profetiske fremtiden da. Nå hoppet vi plutselig en liten sånn inn i det politiske. Og det kan vi gjøre kanskje litt mer senere. La oss lese disse versene her, for de taler jo tydelig. Jerusalem, Jerusalem, hun som dreper profetene og steiner dem som er sendt til henne. For ofte vil jeg ikke samle sammen dine barn, som en høne samler kyllingene sine, under vingene sine, men dere ville ikke. Dette jo det Jesus sa og ropte ut over Jerusalem og gråt, når han var på vei inn til Jerusalem ved påsken, ved inngangen til påsken, for å gi sitt liv for oss. Så sier han, se, deres hus etterlater dere øde. For jeg sier dere, dere skal ikke se meg, før dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Altså, velsignet være, vi skal ses igjen, sier Jesus. Dere har forkastet meg nå, man bor. Dere vil ikke. Men vi skal ses igjen. Og da spørsmålet, har de sett hverandre igjen? Nei. Bibelen sier her klart at en gang så skal Jerusalem ønske Jesus velkommen tilbake. Ok. Apostlenes gjerninger 9, 1-12 også bekrefter og gir oss det samme bildet. Da han hadde talt dette, ble han tatt opp mens de så på, det jo Jesu himmelfart, og en sky tok ham ut av syne for dem. Og mens de stirret opp mot himmelen i det han steg opp, se da sto to menn hos dem i hvite klær. Og de sa, Galileiske menn, hvorfor står dere og stirrer opp mot himmelen? Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen. Og de dro tilbake til Jerusalem fra det fjellet som kalt Oljeberget. Der det nok mange av oss som har vært og sett. Som i nærheten av Jerusalem. En sabbatsreise derfra, det jo ikke langt. Sant? Så det jo Jerusalem. Altså igjen så det når Jesus drar og blir løftet opp til himmelen. Hva sier da? Jo, det jo to engler da, som forteller dette her sånn. Og de sier, den samme Jesus, ikke en annen Jesus, den samme Jesus som ble tatt opp til himmelen, skal komme tilbake. Den samme Jesus skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen. Min enkle påstand er at dette har ikke skjedd enda. Ok? Du enig at det mange profetier som har skjedd? Altså profetien om Israels gjenopprettelse har jo skjedd. Men kan være enig, og jeg ingen profetiekspert overhovedet, så jeg skal være forsiktig. Men skulle du få i hvert fall en enkel tese da, for en enkel predikant her i dag? Hvis man kan ganske med stor sikkerhet slå fast at en profeti ikke har blitt oppfylt, er vi da enige om at den kommer til å bli oppfylt? Amen. Såpass tro har vi på Bibelen, altså. Men les det profetiske ord. Ok, er det oppfylt eller ikke oppfylt? Ok, oppfylt, ja. Oppfylt, vet ikke, kanskje. Eller ikke oppfylt. Hvis det i hvert fall sånn at en profeti garantert ikke har blitt oppfylt, da kommer det i hvert fall til å bli oppfylt. Og da har du dette fantastiske ordet i Bibelen inntil. Det skal være sånn og sånn og sånn frem til, inntil det og det skjer. Så her ser vi egentlig en del sånne bilder på hvordan det kommer til å se ut i fremtiden. Hør her. Interessant er så faktisk. Apostlenes gjerninger 1:4-8. Og da han var sammen med dem, befalte han dem å ikke forlate Jerusalem, men å vente på Faderens løfte, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte jo med vann, men dere skal bli døpt med en hellig ånd ikke mange dager heretter. Og da de var kommet sammen, spurte de ham og sa, Herre, vil du på den tiden gjenopprette rike for Israel? Interessant spørsmål. Og det vi skal se her da, vi skal lese ferdig. Og han sa til dem, det ikke deres sak å kjenne tider og stunder som Faderen har underlagt sin egen myndighet. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være vittner om meg i Jerusalem, i hele Judea, Samaria og helt til jordens ende. Det som har skjedd i forkant her nå lover Jesus at den hellige ånd skal komme på pinsedag, sant? Før dette, vi leser dette, hva sier Bibelen da? Jo, de hadde vært sammen med Jesus i 40 dager etter oppstandelsen, og han underviste dem om hva for noe? Om Guds rike. Og det er ikke umulig at de har dette spørsmålet som en oppfølger av 40 dager med Jesus om Guds rike. Det, altså, vært med på den bibelskolen hadde jo ikke vært det dummeste vi kunne vært med på. Og ut fra det så tenker de antagelig, og kanskje Jesus har undervist de nettopp om gjenopprettelsen for riket av Israel og så videre og sånn. Uansett så hadde de hørt en enormt mye undervisning fra Jesus om Guds rike, så kommer de med dette spørsmålet, vil du på den tiden gjenopprette riket fra Israel? Altså, det på den tiden det skal skje? Og da sier Jesus, vent litt, det ikke dere gitt å forstå Guds tider og stunder. Så Jesus latterliggjorde ikke deres spørsmål, men han sa bare at det, og han latterliggjorde ikke innholdet, men han bare sa at det ikke dere gitt å skjønne når det skal skje. Ok? Og da er min enkle tese er det da, ja, men det kommer det å skje en gang. Som jeg tror at Jesus kommer tilbake. Man sier den apostolske trosbekjennelsen, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Det jo en generell, veldig generell setning. Likevel så det en trosbekjennelse, og den apostolske trosbekjennelsen jo lagt som en samlebekjennelse for alle evangeliske kristne, som man blitt enige om, naturligvis. Han kom igjen for å dømme levende og døde, og både dette verset og andre vers gir oss en klar indikasjon på at Jesus kommer tilbake igjen. Tror vi på at det finnes et messiansk rike som en gang skal skje? At Jesus kommer tilbake på den måten? At det finnes et Jerusalem, og det finnes et jødisk folk kanskje en gang som skal se han som det gjennomboret, og så videre. La oss gå videre. Vi følger med på klokka i hvert fall, og skal lande klokka ett da. Nå leser vi ned skriftsteder her, og dette jo Israel i fortid. Det fremtid, selvfølgelig. Fremtid. Vi har dratt fortiden, vi har dratt en del av nåtiden, og så tar vi fremtiden. Og senere etter pausen skal vi tro skal enda med dvele ved nåtiden egentlig, sånn sett da. Da tror man liksom har gjort en grei balanse og blanding på dette. Matteus 19:27 sier, da svarte Peter og sa til ham, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hvordan skal det bli med oss? Jesus sa til dem, sannelig sier jeg dere, i gjenfødelsen, når menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal dere som har fulgt meg, sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Og hver den, eller enhver, som har forlatt hus, eller brødre, eller søster, eller far, eller mor, eller hustru, eller barn, eller åkre for mitt navns skyld, skal få 100-fold igjen og arve evig liv. Der står det i 78-oversettelsen, når verden skal fødes på ny, står det. 2011 sier, når alt skal fødes på ny. Altså, Jesus sier oss her og så mange andre plasser. Jeg skal ikke lenger drikke av denne vintreds frukt, sa Jesus, ved innstiftelsen av nattverden, før vi skal drikke det sammen i Guds rike. Altså, dette med Guds rike som kommer en gang, det blir man aldri utlært på. Og jeg tror ikke jeg er nær noe videre alt, men Bibelen gir oss et fremtidshåp som helt hinsides. Ja, menneskelig sprøtt, men utrolig fantastisk. Sant? Himmelens herlighet, en ny himmel og ny jord. Romerne 8 snakker om at skaperverket skal bli forløst. Og la oss være enige om det at skaperverket i dag, selv om det fint i Norge altså, så det ikke forløst. Mange påstår at man redd for miljø, man tenker på miljøvern og miljøkatastrofer. Verdens, altså naturen ser ut til å finne på mye rart. Men Bibelen snakker om at skaperverket skal en gang bli forløst. Og Bibelen sier, nå hopper vi igjen litt sånn inn og ut av bildene her. Klar. Din og min frelse, du og meg er født på ny med frelst. Bibelen sier, hva Bibelen sier, at din og min nye fødsel og frelse og forløsning kalles i Bibelen for første frukt. Det er bare forsmaken, synes du. Halleluja. Hvis du drar på en sånn en stort handelssenter eller noe, en sånn sær oppsbutikk, så får du gjerne, står det gjerne en dame der fra Toro eller noe, eller Eldorado, og skal gi deg kjøttboller i plastikglass, eller smaksprøve på lasagne eller noe sånt opplegg, og så vil jeg gjerne at du skal smake på det der, sånn. Det jo godt. Og så ønsker du å selge hele pakken etterpå. Sant? Ja, vi har mye mer av dette her. Har du pakket med lasagne, så vær så god. Tilbud i dag. Vår nye fødsel som en liten smaksprøve, skjønner du. det at du frelst, det smaksprøven og forstadiet til noe mye større. Skapelsens forløsning. Amen. Og hvor plasserer man Jesus i det? Og hvor plasserer man jødene i det? Ja, Gud, bare Gud vet detaljene, men jeg mistenker at Gud ikke er ferdig med Jerusalem. Jeg har en sterk mistanke om at Gud ikke er ferdig med Jerusalem. Og igjen, om du ikke husker mye av det jeg har preket om her i dag, så får du huske med en tese. Hvis Gud ikke er ferdig med Israel, Jerusalem og jødene, da bør ikke du og meg være det heller. Vi bør helst være på lag med han der oppe. Jeg tror det er bra. Ok, Romerne 11. Igjen, her får du glimt, og her får du en del sånne saker som handler, som peker på noe i fremtiden som gjør at du og meg ikke er ferdig med Israel og alt dette her som vi snakker om i dag. Romerne 11, vers 25. Det er jo selve konklusjonen og kulmineringen av det Paulus preker om, både i Romerne 9, 10 og 11. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmeligheten. Ok? Hva en hemmelighet? Av det er gøy å sitte og tygge på noen ord. Hvis jeg har en hemmelighet, da vet jeg noe du ikke vet. Det du enig i. Hvis du har en hemmelighet. En hemmelighet som alle vet om, er jo ingen hemmelighet lenger. Så Paulus sier at jeg har en hemmelighet, sa han. Han har fått åpenbart noe fra Gud, som han nå slipper ut av sekken. Som han nå publiserer til gjengen sin. Og det er dette. Denne hemmeligheten, så dere ikke skal være kloke i egne øyne, nemlig at forherdelse har rammet en del av Israel inntil fylden av hedningene er kommet inn. Ser du det røde ordet der? Inntil har du igjen. Inntil. Det er en forherdelse over jødene. Inntil fylden av hedningene har, hva for noe, kommet inn. Har fylden av hedninger kommet inn i dag? Vel, evangeliet går frem, også i Iran, som vi har snakket litt om, og andre plasser. Men evangeliet har ikke, fylden av hedninger har ikke kommet inn enda. Og Bibelen snakker jo da tydeligvis om at Israel skal også bli frelst og oppdage Jesus som sin Messias en dag. Og igjen, hvis det stemmer, så er det jo igjen spørsmålet, har det skjedd eller har det ikke skjedd? Hvis det ikke har skjedd enda, så kommer det til å skje. Hvis det ikke har blitt oppfylt, ja, da skal det bli oppfylt. Så vi lever der i denne inntil en plass, altså. Eller før inntil, fylden av hedningen har kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det er skrevet, utfrieren skal komme fra Sion, og han skal vende ugudelighet bort fra Jakob. Så vender ugudelighet bort fra Jakob. For dette er min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder. Det er jo et løfte om at en gang skal det jødiske folk kollektivt eller massivt oppdage Jesus. Og så 28-29 også er utrolig viktige vers for å skjønne dette her. Ifølge evangeliet, i henhold til evangeliet, er de fiender for deres skyld, for romernes skyld, for oss hedningers skyld. Men ifølge utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. Ser du den siste delen av den setningen der? Ifølge utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. Det er nesten kopi og lim inn. Kopi fra 5. Mosebok 7 og 9 og limt inn i Romerne 11. Det vi leste tidligere fra 5. Mosebok. Gud, dere var stivnakka folk, dere må ikke tro at dere er bedre og større enn andre, men dere er utvalgt. Og så tar Paulus samme begrep og så klasker det rett inn i en ny testamentlig setting. Utrolig. Og sier rett ut, på grunn av evangeliet, så er de fiender. På hvilken måte da? Jo, på den måten at en jøde som ikke har tatt imot Jesus, er ikke frelst, kommer ikke til himmelen. Frelsesveien er lik for oss alle sammen. Men frelses historisk. Og til Guds plan for dette landet, folk og byen, står likevel ved lag. Elsker enda for fedrens skyld. Ja, som jeg sa, Gud er jo frykt. Gud er gammel, altså, men han er ikke glemsk. Han husker det han lovte for ganske lenge siden til Abraham, Isak og Jakob. Det ser helt klart ut til at Gud ikke har glemt hva han en gang lovte. Og versen 29, For Guds nådegaver og kall kan ikke tas tilbake. Av og til bruker man det verset der, ikke vers 29, om mange andre ting også. Mange av det bruker jeg. Jeg har brukt om predikanter gjerne som har falt I synd, og folk som har rotet til livet sitt, og så sier man, ja, men Gud angrer ikke sine kall, så det håp. Og det det jo. Det håp hvis man omvender seg til Gud. Men sammenhengen, det skrevet her, skrevet om faktisk Guds utvelgelse av det jødiske folket. De elsker for fedrens skyld, og Gud angrer ikke sin kall og sin utvelgelse. Jerusalem, vi har vært innom noe av det allerede, en liten oppsummering før vi skal ha pause. Bare tenk på denne byen her, sånn, som er så spesiell, som det en kamp om. Det bare ikke til å skjønne og forstå, folkens, hvorfor det så mye kamp om den Jerusalem. Når noen, kanskje av og til aller nådigst og nødigst, sier, ok, de skal få ha, jødene skal få lov til å ha landet sitt, I hvert fall. Men ikke tale om at de skal få ha hele Jerusalem. Altså, skal det bli en palestinsk stat, så skal de sannelig en palestiner ha halve Jerusalem, Øst-Jerusalem. Det ikke snakk om annet. Liksom. Hvorfor det så kamp om denne byen? Kan det ha med alt som har skjedd? Altså, kommer det skje? Jesus kommer tilbake igjen. La oss oppsummere noen ting om Jerusalem, I hvert fall. I Jerusalem, der talte han, Jesus. I Jerusalem led han, og døde oppstod igjen for oss. Fra Jerusalem ventet han hjem til himmelen. Jerusalem skal ikke for alltid være underlagt hedningene, har vi lest. Til Jerusalem skal han en gang komme tilbake. Det rart at det er så mye strid om Jerusalem? Det så merkelig at det så mye åndskamp om Jerusalem? Fra Sion skal redningsmannen komme, har vi allerede lest. La oss ta med dette, så skal vi ta en god pause etterpå, altså. Kan du og meg som menighet, her og nå, 2024, I april, og overalt, hva kan vi gjøre for Israel og jødefolket? Jo, be selvfølgelig for Israel, jødene og Jerusalem. Be om fred fra Jerusalem, som det står I Salme 122. Be om at jødene skal få oppdage Jesus som sin messias. Amen. Romerne 10:1 sier, brødre, av mitt hjertes ønske om en bønn til Gud for Israel, at de må bli frelst. Personlig jeg veldig svag for akkurat det der, når man hører om folk som blir jøder som blir frelst, altså jøder som blir messianske jøder, oppdager Jesus som sin messias. Kanskje jeg har det på noe som vi skal snakke om etter pausen, men jeg kan nevne det igjen. Nå, jeg leste fint vitnesbyrd om en som heter Guy Cohen, heter han. Guy Cohen. Cohen jo et veldig jødisk navn, som du skjønner. Og han, Guy Cohen, han vokste opp I rabbinerslekt I Israel. Foreldrene var godt ansett I synagogemiljøet. Som ungdom, som ung mann, så var han veldig ortodox. Levde sånn, det som du og meg gjerne vel kalt lovisk. Fulgte jødedommen veldig nøye, og var nøye med alle ting, og levde et stramt liv da, stramt religiøst liv. Som en voksen, kanskje det hadde med militær å gjøre, det vet jeg ikke, men han kastet den ortodoxe jødedommen over bord. Han var jo jøde både I Israel og alt mulig sånn. Var nok med som en tradisjonell jøde og fulgte høytidene. Men liksom den strenge ortodoxe livet var han følte seg temmelig ferdig med. Og så får han noe så enkelt en vakker dag. Et nytt testamente. Og når jeg leste den fine historien så stod det ikke heller hvem det var. Men han fikk det nye testamentet og begynte bare å lese. Og hadde vokst opp med ortodox jødedom, og Messias, altså Bibelens profetier I Gamle Testamentet om Messias. Og så slo det bare an. Det bare ramlet ihop, og brikkene falt på plass. Leste om Jesus som red inn på et esel I Jerusalem, og frelseshistorien, sammenlignet med Jesajas 53. Og skjønte jo at denne Messias som vi driver og venter på, han har jo kommet. Han har jo kommet. Han kom for 2000 år siden. Og så ble han frelst, tok mot Jesus. Jeg har ikke lest nøyaktig hvordan. Men han blev ganska också alltid respekterat faktiskt också av föräldrar och miljö. Det är inte alltid man gör det. Det händer att de kan få bli utsatt för ganska hårt press. Och det måste man snacka sant om att det messianske I Israel kan ha en del av de har upplevt ganska mycket väldigt tuffa tag av och till. Men denne Guy Cohen idag då så han frälst och pastor I en menighet I messiansk menighet från att växa upp som ortodox jude till att uppdaga Jesus både I det nya testamentet och I det gamla testamentet för att han fick uppdaga. Och det är enormt viktigt att man gläder oss väldigt väldigt över det vänner att den messianska bevegelsen är I växt I Israel. Okej, okay. Punkt nummer tre här. Tal gott om Israel. Kutt ut tullprat och söppelprat. Israel tal med väl om. Det betyder inte att de gör allt rätt, att det ingenting galt. Det inte synd I Israel. Tel Aviv en av de mest liberala byn som finns. Och stå på den måten en typ av liberal livsstil som inte är förenlig med evangeliet, det vi tror på. Så enkelt det. Och där finns också ultraortodoxa judar speciellt som inte blir på evangeliet på en plats som kan förfölja kristna och förfölja messianska och så vidare sånt. Men med vår mission vår är likväl att men talar väl om landet. Som jag sa tidigare firar nog 17 maj glad I Norge samma vem som är statsminister. Om det är min föredragna eller inte min föredragna det ska jag ha ska vara usagt så får du gätta själv. Men jeg glad I Norge. Og vet du hva? Vi glad I Israel, vi glad I det folket, vi glad I den byen, og stå med det folket betingelsesløst faktisk. Det noe virkelig nerven til IKAI, da, internasjonale kristne ambassade, men han har bestemt seg for I 1980, så ble den ambassaden startet opp. Hvorfor startet man opp den internasjonale kristne ambassade? I 1980 så proklamerte jødene Israel som sin evige og udelelige hovedstad, så sa at det hele Jerusalem vårt ferdig snakket. Og hva gjorde alle da? Man trakk sine ambassader ut av Israel, ut av Jerusalem og til Tel Aviv. Og da var det sånn at det internasjonale kristne ambassade, de som startet den, de sa kristenfolket skal ha ambassade I Jerusalem. Derfor har du og meg, vet du, som kristenfolk, vi har en egen ambassade I Jerusalem. Prise Gud. Halleluja. Og vet du hva? Hva som misjonen for opplegget for den internasjonale kristne ambassade? Man har betalt en mengde bomberom på kibbutzer og så videre og redder mange liv og gjør det. Man har støttet den messianske bevegelsen. Man heier på og har godt forhold til den messianske bevegelsen. De som tror på Jesus. Og man driver arbeid blant holocaust-overlevende. Hjelper jøder hjem fra både Ukraina og Russland og Etiopia og rundt omkring, og gjør mye, mye, mye annet bra. Amen. Men det som han har sagt alltid, vår støtte til Israel betingelsesløs. Altså, enten de tar imot Jesus I stort antall eller lite antall, så det opplegget det, de skal få oppleve betingelsesløs kjærlighet for kristne for en gang skyld. Som elsker de uansett. Vi støtter de uansett. Amen. Støtter ikke nødvendigvis alt det de gjør, og at det alle mennesker gjør, og alle politikere gjør, men vi støtter landet, og folket, og byen, eksistensen, sikkerheten, alle sånne helt grunnleggende, selvsagte ting, støtter man ferdig snakke, altså. Amen.